Genesis tog fra enden af min fuld. Tsnaumben dafti sarai. Ar sarai, vadne Abrama, tsimaniterak. Ar iz nanana pan mfav egyptianna, hagara nu anarani. Ar hui sarai tamne Abrama. Indru, efa tsnan mezana kash tse ova, masine nou, mi vadiam pan mfav kyo. Angamba ha azazam nyahu. Dienekene Abrama ni tenni sarai. Ary rehefa nonona folo taona teo amin'ny tany Kanana Abrama dia nalainy Sarai vadiny Abrama Agara egiptianina mpanompo vaviny ka nomeny any Abrama vadiny mba hovatiny. De nivady tamin'ny Agara izy ka nanana anaka raha vehivavy. Ary rehefa hitany fa efa manana anaka izy dia nataony toy ny tsinitsinina ny tompo vaviny. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrama, hanody anao any eny fahoriko, fa efa nomeko andefa mandrinao ny mpanompo vaviko, ary no nihitany fa efa manana anaka izy dia nataony toy ny tsinitsinina aho. Jehovah ny ehy hitsara ahy ianao. Ary hoy Abrama tamin'ny Sarai, indro eo an-tananao ihany ny mpanompo vavinao, ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha nampahoriany Sarai Hagara dia nandositra ny tavany izy. Ary ilay anjelin'i Jehovah nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany an'efitra dia teo anilan'ilay loharano eo amin'ny lalana mankany Sora. Ary hoy izy, ry Agara andevy vaviny Sarai, avy taiza ianao ary ankaiza? Ary hoy izy, mandositra ny tavany Sarai tompo vaviko aho. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah taminy, miverenany amin'ny tompo vavinao ka miareta izay ataony aminao. Ary hoy koa ilay anjelin'i Jehovah taminy, hataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamarony. Ary hoy indray ilay anjelin'i Jehovah taminy, indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany hataonao hoe Ismaela satria efa nihain'ny fahorianao Jehovah. Ary izy ho lehilahy toy ny brikity, ny tanany hamely ny olona rehetra ary ny tanany olona rehetra kosa hamely azy, ary hony ny eo tandrify ny rahalahiny rehetra izy. Ary Hagara nanao ny anaran'i Jehovah izay niteny taminy hoe, ianao no Andriamanitra izay mahita, fa hoy izy, tsy teto va no mbola velona aho aorianan'ny fahitana? Izany no nanaovana ny lavaka fantsakana hoe Bera Lahai Roy, indro eo anelanelan'ny Kadesy sy Bareda izany. Ary Hagara dia niteraka zazalahy tamin'ny Abrama, ary ny anaran'ny zanany izay naterany dia nataony Abrama hoe Ismaela. Ary efa enina amin'ny valopolo taona Abrama raha Hagara niteraka ny Ismaela taminy.